Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În cursul următoarelor 30 de minute veți putea asculta relatări despre
fenomenul migrării tineretului,
șefii televiziunii și radioului public în căutarea unor colaj de salvare,
reuniunea pactului de stabilitate de la Sofia,
o declarație a șefului misiunii OSCE în Moldova, William Hill,
și un comentariu despre ministrul justiției Monica Macovei, semnat de Radu Călin Cristea.
Iar în pagina externă, despre dezamăgiri și politica economică de natură populistă în Ucraina și avertismente americane adresate Chinei pe tema manipulării sistemului ei monetar.
Începem cu obișnuitul buletin de știri. Ministrul de interne uzbek, Zakir Almatov, a anunțat la o conferință de presă că liderul protestatarilor de la Andijan se numește Kabul Parpiev și se află în libertate. Almatov a revenit asupra cifrei celor morți anunțată inițial de autorități, precizând că 108 protestatari și 32 de soldați și-au pierdut viața în ciocnirile de la sfârșitul săptămânii trecute. El a adăugat că 81 de persoane, inclusiv 50 de cetățeni străini, au fost arestate. Se înmulțesc cererile internaționale pentru o investigație independentă care să stabilească adevărul în legătură cu cele întâmplate vinerea trecută în orașul Andijan din partea de est a Uzbekistanului. La Bruxelles, comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat: mă alătur cererii exprimate de secretarul de stat american Condoleezza Rice pentru o investigație independentă. Este lucrul cel mai important pentru că trebuie să știm ce s-a întâmplat cu adevărat și numai după aceea vom putea reacționa în mod obiectiv. Am încheiat citatul. Opinia asemănătoare și-au exprimat reprezentanți ONU și ministrul de externe britanic. La Londra și la Alma Ata au fost organizate acțiuni de protest împotriva guvernului uzbek și a celor întâmplate la Andijan, unde între timp a sosit un grup de diplomați și jurnaliști străini. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov și omologul său eston Urmas Paet au semnat la Moscova un tratat pentru demarcarea oficială a graniței comune, punând astfel capăt negocierilor care au durat câțiva ani. Semnarea documentului este considerată a fi de importanță crucială pentru relațiile bilaterale. Autoritățile din Belarus l-au expulzat pe diplomatul polonez Marek Bucko, prim secretar la ambasada Poloniei din Minsk. Decizia survine la o zi după ce la summitul de la Varșovia al Consiliului Europei, reprezentanți oficiali europeni l-au calificat pe președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, drept, cităm, ultimul dictator din Europa. La procesul fondatorului companiei petroliere Yukos, Mihail Hodorkovski, și al partenerului său de afaceri Platon Lebedev, judecătorii ruși au amânat până mâine pronunțarea verdictului. Acuzarea cere ca doi să fie condamnați la câte 10 ani închisoare pentru evaziune fiscală, fraudă și delapidare. Hodorkovski, care fusese cel mai bogat om din Rusia, și Lebedev susțin că sunt nevinovați și că acuzațiile împotriva lor sunt motivate politic. Reprezentanții guvernului român și cei ai furnizorilor de medicamente vor continua discuțiile pentru a identifica în cel mult 2 săptămâni o modalitate de plată a datoriilor din sistem, interval în care farmaciile și spitalele ce nu au depășit plafoanele contractului vor primi în continuare medicamente. România va trebui să trimită probabil 1400-1500 de experți la instituțiile europene, având în vedere că este observator activ în toate structurile Uniunii Europene, a declarat ministrul Integrării Europene, Ene Dinga. El a precizat că experții vor proveni din rândul celor care au participat la negocieri și care cunosc toată istoria negocierilor României cu instituțiile europene.
România fără anestezie, se numea o cronică pozitivă publicată în ediția de azi a cotidianului Liberation la filmul lui Cristi Puiu prezentat la festivalul de la Cannes. Un film despre agonia unui bătrân într-o Românie din care, la celălalt capăt al vieții, pleacă anual pentru a lucra în străinătate între 10 și 15.000 de absolvenți de liceu și facultăți. Problema nu este că pleacă, ar fi spus marți Nicolae Idu, director al Institutului European, în cursul unei dezbateri organizate de Societatea Academică Română și Dilema Veche.
Problema ar fi, continua expertul, reluat de cotidianul, că nu li se oferă motive să se întoarcă și că atunci când o fac, totuși au probleme cu reintegrarea. Cum articolul din cotidianul vorbește în mod eronat de un studiu nou al Fundației pentru o Societate Deschisă, Lucian Ștefănescu a stat de vorbă despre fenomenul migrării tineretului chiar cu Nicolae Idu, care a ținut să precizeze:
Problema aceasta a tinerilor dotați, educați, care pleacă din țară, cred că e o chestiune pe care eu aș pasa-o în zona miturilor tranziției. Și cred că, în mod normal, n-ar trebui să fie o problemă pentru o țară care își permite, totuși, iertați-mi expresia, să producă astfel de valori într-un quantum normal. Adică, dacă sistemul de învățământ din România nu ar fi luat-o pe pantă în jos după 1990, având și o finanțare de sub 4% din produsul intern brut pe an, probabil că noi am fi avut suficient de mulți tineri bine educați și capabili, astfel încât o parte dintre ei să meargă pentru studii sau pentru motive de natură economică în străinătate, întorcându-se în țară sau nu, după o perioadă de timp, iar alții să rămână aici în țară și să rezolve problemele țării. Din păcate, se pare că nu intrăm într-o zona normalului din acest punct de vedere și de aceea puținii tineri foarte bine instruiți și educați, care îi produce sistemul de învățământ din România, au în general această opțiune de a merge în străinătate. Eu spun că nu e o chestiune așa de gravă, pentru că sunt țări care și-au bazat perioade importante din ascensiunea economică pe acest fenomen. Iată, numai departe decât Irlanda, prin anii 60-70, era într-o situație delicată și mulți irlandezi și-au căutat de lucru în străinătate, dar există un return aici. Deci, pe de o parte, mulți dintre acești tineri s-au întors cu numai un nivel al cunoștințelor profesionale deosebit, dar și cu alte aptitudini în plan social și politic, cu altă mentalitate, pentru că, dacă vreți, problema esențială a României la aderarea la Uniunea Europeană nici măcar nu se plasează în zona economicului, ci în zona mentalității populației, a celor care ne conduc. Și atunci există un beneficiu al țării de origine la întoarcerea acestor în țară. Pe de altă parte, sigur că unii vin chiar cu resurse financiare pe care le investesc în țara de origine. Dacă luăm exemplul Portugaliei și al Spaniei, constatăm că teama unui exod al spaniolilor și portughezilor către Uniunea Europeană la acel moment n-a fost suficient de justificată. Și mai mult decât atât, bună parte dintre cei care au plecat inițial, după vreo 2 ani, s-au întors în țară. Asta și pentru că economia Spaniei și economia Portugaliei funcționa cum trebuie, dar și pentru că au constatat că nu e așa simplu să pleci și să te integrezi într-o altă societate, atâta timp cât provii dintr-o zonă poate mai puțin dezvoltată decât societatea în care ți-ai propus să te integrezi.
Putem deduce că problema mare este starea învățământului românesc, nu?
Problema mare este, pe de o parte, starea învățământului românesc și, în general, a sistemului educației. Aici aș include, cumva, și educația în familie. Și, pe de altă parte, capacitatea României, în plan economic și social, de a reintegra pe acei tineri care doresc să se întoarcă. Eu, personal, m-am întâlnit cu mulți tineri care studiază în străinătate și care doresc să se întoarcă, dar își pun întrebarea dacă pot valorifica ceea ce au învățat, dacă există suficiente oportunități profesionale sau în plan social și financiar. Și lucrul acesta uneori nu poate fi confirmat.
Cam peste cât timp credeți dumneavoastră că această situație se va schimba?
Eu cred că e o chestiune pe termen mediu. Probabil în momentul aderării, în câțiva ani de zile, vor fi alte condiții în România, nu numai din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al acceptanței sociale și al alinierii la unele standarde societale care funcționează acum în Uniunea Europeană. Noi nu vorbim de uniformizarea în plan cultural, fiecare popor trebuie să-și prezerve identitatea culturală, însă vorbim de această unitate în diversitate care e caracteristică Uniunii Europene. Ei, dacă noi vom putea din acest punct de vedere să ne aliniem la Uniunea Europeană, respectiv să ne păstrăm identitatea noastră culturală, dar în același timp să acceptăm că ceea ce este bun acolo e valabil și pentru noi și că multe lucruri care, între ghilimele, ni se cer de la Bruxelles, de fapt, nu sunt decât lucruri de bun simț și verificate în societăți cu experiență democratică de sute de ani, atunci cred că acești tineri vor avea posibilitatea de a se reintegra fără limite deosebite, fără restricții deosebite. Problema noastră, așa cum spuneam, e mult mai profundă și ține de sistemul pe care trebuie să-l schimbăm și care are ca element de subminare, aș zice eu, legată de mentalitate.
Președinții televiziunii și radioului public au dificultăți peste măsură să-și dovedească credibilitatea și par să se agațe unul de altul, să lanseze afirmații și acuzații hazardate în căutarea unor colaci parlamentari de salvare. O fotografie a situației în relatarea Sabinei Fati.
PSD încearcă să-l salveze pe președintele TVR după ce raportul asupra activității televiziunii publice a căzut la votul Comisiei Parlamentare de Specialitate. Mai mult, Comisia a constatat grave nereguli financiare, precum și acte de cenzură practicate de actuala conducere sub fosta guvernare PSD. Pentru a ocoli votul iminent din Parlament, care i-ar putea da jos pe actualii președinții ai radioului și televiziunii publice, vicepreședintele Comisiei, care anchetează situația celor două instituții, a cerut parchetului general să stabilească dacă președintele Comisiei, Raluca Turcan, se face vinovată de fals intelectual și uz de fals în ceea ce privește raportul înaintat de aceasta conducerii Camerei. În cererea adresată astăzi parchetului, deputatul PSD, Eugen Nicolicea, solicită procurorilor să constate dacă și faptele secretarului Comisiei de Anchetă, deputatul PD, Valentin Iliescu, constituie sau nu infracțiuni de fals și uz de fals. Președintele Comisiei de Anchetă privind activitatea Societății Române de Radio și Societății Române de Televiziune, deputata liberală Raluca Turcan, apreciază că acuzațiile făcute de membrii PSD din Comisie sunt, cităm, o ultimă zvârcolire a conducerilor acestor două instituții și a purtătorilor intereselor acestora în Parlament, reprezentanții fostei puteri. Într-un comunicat semnat Raluca Turcan, se precizează că, cităm, așa zisele argumente ale reprezentanților PSD, care au fost formulate pentru a induce ideea adoptării raportului în condiții nereglementare, sunt contrazise de însăși prezența acestora în sala de ședință, ca și de participarea lor la discuții. Faptul că recurg la intimidări nu releva altceva decât spaima care i-a cuprins la gândul că protejații lor, domnii Șeuleanu și Nicolau, ar putea răspunde penal, se arată în comunicatul semnat de deputata liberală. Președintele TVR, Valentin Nicolau, a trimis în ultimele trei zile, inclusiv astăzi, scrisori deschise adresate premierului și actualei coaliții guvernamentale, prin care acuză puterea de imixtiuni politice. Toate aceste încercări ale președintelui televiziunii publice de a compromite actuala guvernare după ce a răspuns 4 ani comenzilor politice ale cabinetului Năstase nu reușesc însă să găsească sprijin parlamentar. Probabilitatea ca raportul TVR să cadă la votul în Parlament este destul de ridicată, fiindcă nu doar coaliția de guvernământ este nemulțumită de activitatea domnului Nicolau, ci și PPRM. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Continuăm cu notele săptămânale semnate de Radu Călin Cristea, care discută performanțele ministrului justiției Monica Macovei. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Ministrul justiției Monica Macovei este una din mințele cele mai limpezi ale actualei guvernări. A lucrat în sistemul justiției, cunoaște, cum s-ar putea spune, aparatul din interior. A avut apoi o remarcabilă activitate în cadrul organizațiilor neguvernamentale. În fine, a dovedit imediat după numirea sa în fruntea justiției că știe foarte exact ceea ce are de făcut. Pe scurt, Monica Macovei n-a avut probleme de acomodare și nici nevoie de perioada de grație acordată altor membri ai cabinetului Tăriceanu. Aterizarea ei la punct fix, într-un centru minat al justiției, a produs o foarte rapidă contractare a sistemului. Ministrul Macovei deranja reguli vechi de castă. Monica Macovei a comentat ea însăși spectacolul crispării sistemului în contextul controversatei spețe a lui Țiriac Junior. În mod cert, Monica Macovei are cea mai grea misiune și asta din cel puțin două considerente. Primul, pentru că se confruntă cu cel mai nereformat sector al societății românești. Al doilea, pentru că măsurile pe care trebuie să le ia sunt radicale și ministerul, guvernul, întreaga societate se află sub o extraordinară presiune a timpului. Cele trei legi privind reformarea justiției vor trebui să producă efecte cât mai rapid pentru că timpul s-a scurtat enorm. Cam pe la începutul toamnei vor începe să fie colaționate rapoartele în vederea întocmirii raportului de țară din noiembrie. Vara, instituțiile comunitare lucrează și ele la o turație mai moderată. Ar mai rămâne așadar ca până spre finele lui iunie Uniunea Europeană se poate măcar zări cadrul legislativ preconizat să dea o lovitură letală, în primul rând fenomenului corupției. Deși până în acest deadline ar rămâne mai puțin de 2 luni, lucrurile se mișcă greu. PSD și PPRM se opun de principiu, poate din rutina vieții în opoziție, poate de teamă ca dezlegarea la justiție să nu provoace victime în tabăra lor. UDMR a găsit o bună oportunitate pentru negociere, pachetul de reforme ale justiției și ale proprietății, la schimb cu legea minorităților. Partidul conservator, fostul PUR, ba ar vrea, ba nu se lasă, în același spirit al unor tergiversări, chipurile strategice. Una peste alta nu e desigur o noutate, în România se face politică la pas, deși e vorba de urgențe. Ce vrea de fapt ministrul justiției? Vrea să creeze breșe într-o structură osificată. Vrea de pildă ca instituții precum Parchetul General sau PNA să devină responsabile pentru eșecurile din activitatea lor. Citesc din Monica Macovei, care într-o recentă emisiune TV afirma că sistemul juridic așa cum e construit astăzi este ineficient sub aspectul răspunderii, în sensul că dacă Parchetul General sau PNA merg prost și nu sunt rezultate, nu răspunde nimeni. Și continuă Monica Macovei răspunzând unor acuzații privind pretinsa politizare a justiției. Dacă executivul răspunde de lupta cu criminalitatea și după un an de zile sau trei luni a mers prost, procurorul general cade, ministrul de justiție cade, simplu, asta e răspunderea care azi nu există. O altă nucă foarte tare este Consiliul Superior al Magistraturii CSM, care pur și simplu îl sfidează pe ministrul justiției. Ce timing, ce reformă, CSM votează în unanimitate pentru tragere de timp. Pe reduta CSM combat persoane definitiv compromise, între care Țuculeanu și Picioruș au fost implicați în dosare dezonorante. Ministrul Monica Macovei pare în destule privințe un Don Quixote al guvernării actuale, cu un sprijin politic mai degrabă palid, ceea ce i s-a oferit până acum a fost o luptă cu morile de vânt. A luptat și luptă și cu acestea. E regretabil că, înaintea tuturor, clasa politică nu înțelege că zbaterea ministrului justiției nu reprezintă o cauză personală sau, cum i s-a reproșat de către unii, o revanșă în amintirea unor vremuri trecute. Justiția rămâne deocamdată cea mai sensibilă în relația cu Uniunea Europeană. Mă îndoiesc, de pildă, că în primul rând creștini democrații germani vor percepe rafinamentul negocierilor din Parlamentul de la București sau subtilitatea votului din CSM. Uniunea Europeană vrea dovezi. Acele dovezi pe care Monica Macovei le caută, dar cu siguranță nu le va putea găsi niciodată de una singură. Radu Corin Crista pentru Radio Europa Liberă.
La reuniunea de două zile a țărilor membre în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est se afirma ieri că au fost făcute, citez, progrese enorme în ultimii 6 ani în domeniul combaterii crimei organizate. Dincolo de aceste autofelicitări, ce declarații au mai fost făcute la reuniunea de la Sofia? Petiu Petkov în direct.
250 de delegați din 42 de țări și 25 de organizații internaționale au participat la cea de-a noua reuniune a mesei regionale a Pactului de Stabilitate în Sud-Estul Europei, care a avut loc în ultimele două zile la Sofia. Ședința a fost deschisă de coordonatorul special Erhard Busek. El a declarat că principalul scop al Pactului de Stabilitate este de a pregăti țările din regiune pentru aderarea la Uniunea Europeană. Reuniunea a fost precedată ieri de ședințele celor 3 mese de lucru ale acestui for regional. Democrație și drepturile omului, reconstrucție economică, dezvoltare și cooperare și probleme de securitate. Participanții din Republica Moldova au menționat interesul deosebit al Chișinăului privind implementarea unor proiecte în domeniul conversiunii militare, precum Centrul Moldo-Britanic privind conversiune militară, proiect lansat în 2004 cu suportul financiar al Guvernului Mării Britanii. Proiectul privind crearea unei baze pentru testare, clasificare și utilizare munițiilor cu termen expirat și cel privind distrugerea produselor chimice și pesticidelor cu termen expirat. De asemenea, a fost examinat stadiul actual de implementare a proiectului regional armonizarea riscului seismic în regiunea Vrancea, desfășurat sub auspiciul inițiativei privind prevenire și pregătire pentru dezastre, Moldova fiind inițiatorul și coordonatorul proiectului în cauză. Într-un interviu, în ajunul reuniunii, Erhard Busek a pus în evidență rolul special pe care îl au Bulgaria și România în zona Mării Negre. Referindu-se la proiectul podului Calafat Vidin, coordonatorul special a declarat că nu mai există obstacole care vor putea întârzia demararea lucrărilor de construcție. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre alte negocieri, cele de la Vinița, la care s-a discutat o așa numită foaie de parcurs în rezolvarea conflictului transnistrean, propunere ucraineană și un plan propriu-zis de soluționare, corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc, l-a intervievat pe William Hill, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova.
Interviul conține o relativă surpriză, anume afirmația că în planul ucrainian participarea României la procesul de reglementare a situației regiunii Transnistria, evocată adesea de administrația prezidențială de la București, nu este menționată. Vă invităm să ascultați un fragment din interviul acordat de William Hill, pe care îl vom difuza integral în această seară în emisiunea Ora Moldovei.
There have been a lot of discussions
Au fost multe discuții, spune William Hill, în diferite întâlniri diplomatice, în reuniunile interguvernamentale, oficiale sau nu, despre posibile adăugiri formatului de negocieri și care au inclus Uniunea Europeană, Statele Unite, România în posturi diferite, în acțiuni de diferite feluri. Menționat în mod specific în planul lui Iușcenko și în discuțiile pe care le-am purtat la Vinița, a fost includerea reprezentanților Uniunii Europene și ai Statelor Unite. La aceasta am răspuns în mod particular și în declarație, a spus William Hill.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina internațională a emisiunii cu o relatare despre Ucraina, unde, scria un cunoscut economist și expert în probleme de reformă economică, Anders Aslund, noul guvern de la Kiev a optat în mod surprinzător pentru o politică economică ce se anunță de natură socialistă și populistă. Opiniile lui Aslund, director al programului rus și euroasiatic de la Carnegie Endowment for International Peace, au fost publicate în Washington Post. Lucian Ștefănescu.
Revoluția portocalie din Ucraina a fost o revoluție liberală clasică pentru democrație și libertate și împotriva corupției. Victor Iușcenko a fost un președinte ales democratic care a venit cu promisiuni de libertate împotriva fricii și corupției. Din păcate, continuă Anders Aslund în Washington Post, noul prim-ministru ucrainean Iulia Timoshenko, un alt erou revoluționar, a optat în mod surprinzător pentru o politică economică aparent de natură socialistă și populistă. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Anul trecut, Ucraina a avut o creștere economică de 12%, în primele luni ale acestui an creșterea a scăzut cu 5%, în timp ce inflația a crescut cu 15%. Cum s-a ajuns atât de repede aici? Cea mai puternică lovitură dată economiei, spune autorul articolului din Washington Post, au fost incoerentele planuri de reprivatizare lansate de noul guvern. Luni de zile, oficialități ucrainene de frunte au discutat public despre câte privatizări dubioase ar trebui declarate nule. Numărul acestora ar varia de la 29 la 3.000. Și cum s-ar putea face asta? Guvernul încearcă să redobândească multe întreprinderi prin intermediul justiției. A formulat un proiect de lege pentru renaționalizare, dar chestiunea nu poate fi rezolvată decât de către Parlament, căruia îi vor trebui luni de zile să ajungă la o decizie, dacă va ajunge vreodată la una. Între timp, drepturile de proprietate a mii de întreprinderi au un statut incert. La Kiev se zvonește că oligarhi care au avut legături cu vechiul regim încearcă să-și vândă firmele unor oameni de afaceri ruși și se pregătesc să părăsească țara. Vechiul regim a dublat pensiile, împovărând Ucraina cu cel mai mare cost de pensii din lume suportat de venitul național. Noul guvern ucrainean a adăugat acestei poveri excesive mărirea cu 57% a salariilor bugetare. În mod cu totul incredibil, acest nou regim adus la putere de clasa mijlocie și de mici întreprinzători a abandonat impozitarea simplificată de pe urma căreia au avut de câștigat aceste segmente ale societății. Rezultatul a fost că zeci de mii de mici întreprinzători au fost forțați să-și închidă afacerile, în timp ce alții au intrat în economia subterană. Contrastul dintre declarațiile Revoluției Portocalii și cele ale actualului guvern nu putea fi mai mare. Justificarea oficială pentru aceste politici populiste este că ele sunt menite să mărească popularitatea Iuliei Timoshenko înaintea alegerilor parlamentare din martie anul viitor. Atât ucrainenii cât și prietenii externi ai Ucrainei au nevoie de o explicație pentru ce se întâmplă, se spune în încheierea articolului din Washington Post.
Statele Unite au cerut Chinei să-și revizuiască sistemul monetar pentru a evita acuzații de manipulare a cursului monedei naționale cu scopul de a obține avantaje economice inechitabile. Un subiect asupra căruia i-am cerut părerea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Administrația americană cere Chinei de acum de 2 ani să renunțe la sistemul în care cursul monedei naționale, yuanul, este conectat la cel al dolarului american. Sectorul manufacturier din Statele Unite, precum și alți critici ai Beijingului, între care se numără deputați democrați și republicani, susțin că această politică monetară angajează Statele Unite într-o competiție economică inegală și a contribuit la pierderea de locuri de muncă în America.
Cum au reacționat mediile financiare după noul avertisment formulat de administrația Bush?
Pe Wall Street, bursa a înregistrat creșteri după anunțul formulat de Ministerul de Finanțe. În China, guvernatorul Băncii Centrale, Zhu Xiaoqian, a spus că nimeni nu trebuie să aștepte măsuri grabnice. Deciziile noastre vor fi luate doar după ce vom face un studiu de fezabilitate, a spus guvernator. Avertismentul Ministerului de Finanțe de la Washington face parte dintr-un raport bianual trimis Congresului American. Raportul nu stabilește că China sau alți parteneri comerciali ai Statelor Unite sunt angajați acum în practici monetare inechitabile. Pe de altă parte însă, președintele Bush a spus că China nu-și respectă angajamentele vizând liberalizarea sistemului economic pe care și l-a asumat la sfârșitul 2001 pentru a fi primită în Organizația Comercială Mondială. Șeful executivului a cerut Chinei să pună capăt pirateriei intelectuale și să ridice bariere care stopează pătrunderea pe piață unor produse și servicii americane. Președintele Bush a adăugat că este în interesul Chinei să respecte regulile stabilite de Organizația Comercială Mondială. America este o țară clădită pe ideea de schimburi libere, iar comerțul liber și echitabil este în interesul tuturor, a apreciat președinte.
Să revenim la sistemul monetar, ținta criticilor administrației. Ce reproșează partea americană Chinei?
Administrația arată că Beijingul ar putea fi catalogat drept un manipulator de curs valutar dacă nu va accepta să-și flexibilizeze regimul ratelor de schimb. O lege americană, datând din 1988, cere Ministerului de Finanțe să analizeze politicile valutare ale țărilor lumii pentru a stabili dacă acestea recurg la manipulări de curs de schimb pentru a obține avantaje comerciale inechitabile. Dacă o țară violează regulile în vigoare, în acest sens, ea se expune la sancțiuni. Dacă actualele tendințe continuă fără o modificare substanțială, China poate intra în categoria manipulatorilor de curs, se arată în raportul ministerului. Sectorul manufacturier american susține că, grație acestui artificiu de calcul, valoarea de schimb a yuanului este în prezent cu 40% mai mică decât ceea ce ar stabili piața. Un yuan slab face ca exporturile din China să devină mai ieftine, iar produsele mai scumpe pe piața chineză. Raportul consideră că politicile monetare ale Chinei distorsionează substanțial realitatea, reprezentând un factor de risc pentru partenerii comerciali ai țării și pentru creșterea economică globală.
Și ce își propune administrația Bush?
În primul rând, să monitorizeze cu cea mai mare atenție politicile monetare ale Chinei în următoarele 6 luni. Ministrul american de finanțe, John Snow, nu a precizat când s-ar putea trece la măsuri punitive dacă China nu răspunde acestui îndemn și nici nu a spus cât ar trebui să crească cursul de schimb al yuanului pentru ca situația să se încadreze în limite acceptabile. A arătat doar, trebuie să fie un pas substanțial. Presiunile asupra administrației Bush au crescut pe fondul majorării deficitului comercial american în relația cu China până la 162 de miliarde de dolari anul trecut, cel mai mare deficit înregistrat vreodată cu o țară a lumii.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. În timpul ce ne-a mai rămas, o scurtă pagină culturală internațională. Cu o lună întârziere, de la Londra s-a anunțat moartea violonistului Norbert Breining, fost prim violonist al unui quartet celebru, Amadeus, în ultimii ani un profesor deosebit de respectat. Breining era în vârstă de 82 de ani, născut la Viena, unde a fost fascinat de vioară după ce l-a ascultat într-un concert pe Copilul Minune, Yehudi Menuhin. Norbert Breining a studiat cu Ricardo Odnoposov, prim violonist al Filarmonicii din Viena, binecunoscut în perioada interbelică și în România, și cu britanicul Max Rostel, asistent al altui mare profesor, Carl Flesch. Refugiat în Marea Britanie în 1938, după anexarea Austriei de către naziști, Breining a fost pentru o vreme internat într-un lagăr și apoi nevoit să lucreze ca mecanic. În 1946 avea să câștige concursul Carl Flesch și să concerteze cu Filarmonica londoneză, iar un an mai târziu, împreună cu alți doi instrumentiști valoroși austriaci și un celist britanic, forma quartetul Amadeus. Formația quartetului a rămas neschimbată pe parcursul existenței lui din 1947 până în 1987 la moartea violistului Peter Schittloff. Probabil niciun quartet postbelic al secolului trecut nu a făcut mai mult pentru popularizarea muzicii de cameră în Europa ca Amadeus și liderul său Norbert Breining. Numărul concertelor quartetului este estimat la 400, iar al înregistrărilor pe disc la circa 200. Stingerea din viață a violonistului Norbert Breining, anunțată cu întârziere, a determinat mai multe posturi de radio să-i dedice emisiuni în memorie. Cea a radioului italian de 4 ore, din ciclul săptămânal Exerciții de memorie, a readus la lumină câteva prețioase concerte live ale quartetului Amadeus, cântând Beethoven.